Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər.
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan qeyd edib ki, martın 10-da ATƏT Minsk qrupunun həmsədri ölkələrindən biri Azərbaycanın sülh sazişi ilə bağlı əsas mövqelərini Ermənistana təqdim etdi. Biz qeyd etdik ki, Ermənistanın Azərbaycandan heç vaxt ərazi iddiası olmayıb. Qarabağ məsələsi ərazi deyil, hüquq məsələsidir. Biz bildirdik ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinə təminat verilməsi, onların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağın yekun statusunun dəqiqləşdirilməsi Ermənistan üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir, deyə Paşinyan qeyd edib. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan sülh danışıqlarının başlanmasına hazırdır. Bu mövqe Brüsseldə keçirilən son görüşdə də bildirilib. Birləşmiş Ştatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında həmfikir tərəfdaşlarla, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi bu ölkələrə hər tərəfli sülhə nail olmaqda kömək etmək üçün iki tərəfli sülh danışıqlarında iştirak etməyə hazırdır. Bu barədə Armen Presi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyindən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ilə bağlı son bəyanatına cavab olaraq bildiriblər. Biz Başnazir Paşinyanın aprelin 6-sında Brüsseldə Prezident İlham Əliyev ilə görüşünü, o cümlədən sülh danışıqlarının hazırlanması və sərhədlərin delimitasiyası üzrə iki tərəfli komissiyanın formalaşdırılmasının müsbət addımını alqışladıq. Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazda dinç, demokratik və firavan gələcək qurmaqda maraqlıdır. Qeyd olunub ki, dövlət katibinin aprelin 5-də iki ölkənin liderləri ilə telefon danışıqları zamanı qeyd etdiyi kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının davam etdirilməsini təşviq etməkdə davam edir. Ötən sutka ərzində Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı kontingenti tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Parox ərazisində atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı bir fakt qeydə alınıb. Nəticədə Ermənistan tərəfindən bir hərbçi yaralanıb. Rusiya sülh məramlıları 27 nəzarət buraxılış məntəqəsində sutka ərzində vəziyyətə nəzarət edir və atəşkəs rejiminə nəzarət edir. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən ötən sutka ərzində Parox kəndinin ərazisində atəşkəs rejiminin pozulması ilə bağlı bir fakt qeydə alınıb. Nəticədə Ermənistan tərəfindən bir hərbi qulluqçu yaralanıb. Sülh məramlı komandanlıq hər iki tərəfin nümayəndələri ilə bağlı insidenti aradan qaldırıb. Rusiya sülh məramlıları təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və baş verə biləcək insidentlərin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı əməkdaşlıq edir, deyə məlumatda deyilir. Artsax Milli Təhlükəsizlik Xidməti bəyanat yayıb. Bugün Kupi Praday Vartsaxi Facebook qrupunda Rus sülh məramlıları tərəfindən Askeran sakininin yaralması barədə məlumat yayılıb. Eyni zamanda üzünün sol nahiyəsindən xəsarət almış şəxsin fotosu paylaşılıb. Əslində bu məlumat Facebook istifadəçisinin səhifəsinə qanunsuz daxil olmaqla dərc edilib, reallığa uyğun gəlmir. Yayılan foto isə insidentdən götürülüb və orada təsvir olunan şəxs Artsax Respublikası vətəndaşı deyil. Biz rəsmi şəkildə təsdiqi olunmayan məlumatlara yaymaqdan çəkinməyə və yalnız rəsmi mesajlara əməl etməyə çağırırıq, deyə məlumatda qeyd olunub. Ermənistan Respublikasından Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin hərbçilərinin Ermənistan Respublikasının parlamentinin bir qrup deputatını Dağlıq Qarabağa buraxmamasından narahatdır. Bu barədə Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunan hərəkət 2020-ci il noyabrın 9-da qəbul edilən üç tərəfli bəyanata ziddir. Çünki bu bəyanatda Dağlıq Qarabağın Laçın dəhlizi ilə Ermənistanla fasiləsiz əlaqəsi nəzərdə tutulur. Bəyanatın bütün tərəfləri onun hərfinə və ruhuna ciddi əməl etməli, həmçinin öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər, deyə Ermənistan Respublikasından Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dayvoklar Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri ilə telefon danışığı aparıb. Dayvoklar bu barədə Twitter-də yazıb. O, Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri, eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev və Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla yaxşı müzakirələr apardığını vurğulayıb. Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında təması tam dəstəkləyir, deyə Avropa İttifaqının diplomatı qeyd edib. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan qeyd edib ki, ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətindən imtina etməyib. Bilirik ki, Ukraynadakı hadisələrə görə həmsədrlər arasında münasibətlər son dərəcə gərgindir. Bu gərginlik 2011-ci ildə Suriyada baş verən hadisələrlə başladı və bu istər-istəməz bizim regional inkişaflarımıza təsir etdi. İndi də həmin gərginliyi nəzərə alaraq pasiv şəkildə həmsədrlərin hərəkətə keçməsini gözləyə bilmərik. Digər tərəfdən iki tərəfli danışıqların başlaması heç bir şəkildə həmsədrlərin prosesə cəlb olunmasına istisna etmir, deyə o vurğulayıb. Mardagert rayonunda Nərkin Horataq Cankataq hissəsində 27 kilometrlik yeni avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir. Bu barədə Artsax Şəhər Salma Nazirliyi məlumat yayıb. Sözü gedən hissə Mardagert-Stepanagert avtomobil yolunu təqribən 24 kilometr qısaldacaq. Magistral yolun ilin sonuna dək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Aprelin 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti 2021-ci il üçün dünya ölkələrində insan haqlarının durumuna dair illik hesabatını açıqlayıb. İllik hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədə ciddi insan haqları pozuntuları olduğu qeyd edilib. Hesabatda qanunsuz və ya özbaşına qətlər, işgəncə, güc strukturları tərəfindən qəddar rəftar, qanunsuz və özbaşına həbslər, siyasi məhbuslar, ölkədən xaricdə olan fərdlərə qarşı siyasi represiyalar, cinsi orientasiyaya görə fərdlərə qarşı polis zorakılığı, ağır həbsxana şəraiti kimi pozuntular qeyd edilir. Bundan başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının durumuna dair hesabatının Azərbaycan hissəsində məhkəmə sisteminin müstəqilliyi ilə geniş yayılmış problemlərin olduğu, jurnalistlərə qarşı zorakılıq, o cümlədən bəzi jurnalistlərin təqib edilməsi və şübhəli ittihamlarla həbsi, internet azadlığının məhdudiyyəti, bəzi web səhifələrinin bloklanması, toplaşma və birləşmə azadlığının de-facto qadağan edilməsi, siyasi iştiraka ciddi məhdudiyyətlər, hökumət korrupsiyası, o cümlədən uşaq əməyinin mövcudluğu kimi pozuntular daxil edilib. Hesabatda qeyd olunur ki, 2020-ci ildə 44 günlük döyüşlərdən sonra sərhəd boyu ara-sıra toquşmalar baş verib və bu, bəzi hallarda ölüm və həbslərlə nəticələnib. O cümlədən hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti 41 erməni məhbusunun olduğunu etiraf etməklə yanaşı, əlavə 25 erməni hərbçinin saxlandıqdan sonra yoxa çıxması ilə bağlı ittihamları inkar edib. Hesabatda Azərbaycan Qeyri Hökumət Təşkilatlarının ölkədə 122 siyasi məhbus olduğunu hesab etdiyi qeyd edilir. Əlavə edilir ki, 2021-ci il 18 martda Prezident Əhvi nəticəsində 625 nəfər azadlığa buraxılsa da, insan haqları müdafiəçiləri onlardan yalnız 38-inin siyasi məhbus olduğunu bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin 2021-ci il üçün hazırladığı hesabatda Azərbaycan hökumətinin 100-dən çox fərdin müxtəlif növ işgəncələrə məruz qaldığı və bunun nəticəsində 8 nəfərin həlak olduğu tərtər işinin etiraf etməsi də qeyd edilir. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan hökumətinin insan haqlarını pozan əksər rəsmiləri cəzalandırmadığı və cəzasızlığın problem olaraq qaldığı bildirilir. Ermənistan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rafael Gevorkyan parlamentdə Ermənistan Respublikası hökuməti və Almanya Federativ Respublikası hökuməti arasında 2020-ci il üçün maliyyə əməkdaşlıq haqqında sazişin ratifikasiyası layihəsini təqdim edib. O qeyd edib ki, Ermənistan Respublikasına 116 milyon 400 min avro maliyyə yardımı göstəriləcək. Bu dəstək iki əsas hissədən ibarətdir. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına 70 milyon avro, bərpa olunan enerji sahəsində inkişaf kreditlərinə 40 milyon avro ayrılacaq, deyə o qeyd edib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.